ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ის საჩვენებლად შეხვდა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
ეს შეხვედრა დადასტურება იმისა, რომ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში დიდი შიშია ყარაბახის მერე, რომ ისინიც არ გახდნენ რუსეთის მსხვერპლნი.
რაჩადენ შაულებს ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი კრიტიკული ვიდეოს ავტორი ერთ-ერთ მოხელეს.
ისეთ ხალხს ვიცნობთ, რომ წუთებში გაგაქრობენო. დახმარებას ვითხოვ, რადგან მე და ჩემი ოჯახი საფრთხეში ვართ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო მისი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ დარღვევა და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის ლეგიტიმაციისკენ მიმართულ მორიგ პროვოკაციულ მცდელობად შეაფასა სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმის განცხადება რუსეთის დამატებითი სამხედრო ბაზის განთავსების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესის და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებით საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ, რომელიც 4 ოქტომბერს სოჩში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, რუსულ გამოცემა იზვესტიასთან დღევანდელ ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთთან გაფორმებულია შეთანხმება და უახლოეს ხანში ოჩამჩირის რაიონში გაიხსნება რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტი. ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეს კვლავ დაადანაშაულა რუსეთისადმი დათმობის მოღალატეობრივ პოლიტიკაში, რომლის შედეგიც მორიგი რუსული ბაზაო. სააგენტო როიტერსი წერს, რომ ცნობა ოჩამჩირეში რუსული ბაზის გახსნის შესახებ შესაძლოა იმაზე მიუთითებს, რომ მოსკოვი ეძებს ანექსირებული სევასტოპოლის ალტერნატივას და ამასთან შავი ზღვის სანაპიროზე სამხედრო ძალით ყოფნას თურქეთისკენ აფართოვებს. 4 ოქტომბერს გამოცემა Wall Street Journal წერდა, რომ უკრაინის შეტევების გამო რუსეთმა ანექსირებულ ყირიმში მდებარე ძირითადი ბაზიდან გაიყვანა შავი ზღვის ფლოტის დიდი ნაწილი. სუმცირე 50 ადამიანი დაიღუპა უკრაინის ხარკოვის ოლქის კუპიანსკის რაიონზე რუსეთის შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა სოფელ გროზაში მდებარე კაფესა და მაღაზიაზე, სადაც ხალხმრავლობა იყო. ეს ბოლო პერიოდში ყველაზე მასშტაბური მსხვერპლის გამომწვევი თავდასხმაა. უკრაინაში ომის გაყინვის შემთხვევაში რუსეთი 2028 წელს შესაძლოა თავს დაესხეს სხვა ქვეყნებსაც. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა ესპანეთის ქალაქ გრანადაში, სადაც დღეს გაიხსნა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მესამე სამიტი. ზელენსკის თქმით, უკრაინის დაზვერვისთვის ცნობილია, რომ ამჟამად რუსეთი განიხილავს სხვადასხვა სცენარს უახლოესი წლებისთვის და ამ სცენარებიდან ერთი განსაკუთრებით საშიშია. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, თუ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესიაში იქნება პაუზა ან სიტუაცია გაიყინება, ახალი კრიტიკული მომენტი დადგება 2028 წელს, რადგან რუსეთი ამ დრომდე შეძლებს ადაპტირებას უკრაინელების მიერ დანგრეული სამხედრო პოტენციალის აღდგენას და საკმარისი ძალა ექნება შეტევისთვის იმ ქვეყნებზე, რომლებიც მისი ექსპანსიის ფოკუსში არიან. მათ შორის ზელენსკიმ დაასახელა ბალტიის სახელმწიფოები და ის ქვეყნები, რომელთა ტერიტორიებზეც რუსული სამხედრო კონტინგენტებია. ევროპა ვერ შეძლებს უკრაინის დახმარების საკითხში ამერიკის შეერთებული შტატების შეცვლას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა, რომელიც ესპანეთის ქალაქ გრანადაში მონაწილეობს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტში. ბორელის თქმით, ევროპა შეუძლია უკრაინის დასახმარებლად მეტი გააკეთოს, მაგრამ ამერიკის დახმარება შეუცვლელია. ბორელმა იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატები, რაც შეიძლება, სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებას და უკრაინის სამხედრო დახმარებას გააგრძელებს, რადგან ამის იმედი აქვთ არა მხოლოდ უკრაინელებს, არამედ ყველას, ვისაც არ სურს, რომ პუტინმა ომში გაიმარჯოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფინანსური წელი 30 სექტემბერს დასრულდა და შესაბამისად ამოიწურა ვადაც კონგრესის მიერ მიღებული კანონებისა, რომლებიც უკრაინის დახმარებას ეხებოდა. ახალ ბიუჯეტზე არსებული უთანხმოების გამო შეერთებული შტატების კონგრესმა სამთავრობო უწყებების მუშაობის შეწყვეტის თავიდან ასაცილებლად შეძლო მხოლოდ დროებითი 45 დღიანი ბიუჯეტის მიღება, რომელიც უკრაინის სამხედრო დახმარებას არ ითვალისწინებს. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის სურვილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი წლის ბიუჯეტში კვლავაც იყოს გათვალისწინებული მილიარდობით დოლარი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. საქართველოს პარლამენტთან დღეს გააპროტესტეს ცვლილება, რომელიც ქართული ოცნების უმრავლესობის გადაწყვეტილებით შედის შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონში. სამოქალაქო აქტივისტებმა პარლამენტის უკანა შესასვლელთან პერფორმანსი მოაწყვეს და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან სიმბოლურად კარვებ ჩამოცმულები მივიდნენ. შეკრებების და მანიფესტაციების კანონში შესატანი ცვლილებების მოწინააღმდეგეები დღეს ასევე ცდილობდნენ პარლამენტის შენობის მახლობლად კედელზე წარწერების გაკეთებას არარუსულ ოცნებას, რისი საშუალებაც სამართალ დამცავებმა არ მისცეს. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, საკანონმდებლო ორგანოში კონსტიტუციური გადატრიალება მიმდინარეობს. ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა ნახსნილია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 18 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციით, რომლის მიხედვითაც ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოში დესტაბილიზაცია იგეგმება. აქტივისტები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებში პროტესტის აკრძალვის მცდელობას ხედავენ და აღნიშნავენ, რომ ეს იქნება ცალსახად უკან გადადგმული არადემოკრატიული ნაბიჯი. საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში საუბარია სამივე მოსმენით მიღებაზე, ამის გაკეთებას კი პარლამენტი დაჩქარებული წესით აპირებს. პირველი და მეორე მოსმენით ცვლილებები უკვე მიღებულია, დემონსტრანტებს აეკრძალება დროებითი კონსტრუქციების მოწყობა. თუკი აკრძალვის მიუხედავად ისინი მაინც დადგამენ, მაგალითად კარავს ან აწყობენ სცენას, პოლიცია შეეძლება, როგორც მათი ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმება 500-დან 5000 ლარამდე თანხით, ასევე დაპატიმრება 15 დღემდე ვადით. ასევე სამართალ დარღვევის საგნის კონფისკაცია. აქციის მონაწილეებს ამ ცვლილების მიხედვით ეკრძალებათ მოაწყონ დროებითი კონსტრუქცია, თუ ის საფრთხეს უქმნის შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს ან სხვა პირებს, ხელს უშლის პოლიციის მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დაცვას, იწვევს საწარმოს დაწესებულების ან ორგანიზაციის ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხებას და შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებას არ უკავშირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს პარლამენტს მოუწოდეს უარი თქვა ამ საკანონმდებლო ცვლილების მიღებაზე და უზრუნველყოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და თავისუფლების სარგებლობის შესაძლებლობა. საქართველოს სახალხო დამცველმა ასევე გააკრიტიკა ეს კანონპროექტი და განაცხადა, რომ სახეზეა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებაში ინტენსიური ჩარევა, რომელიც ზღუდავს აზრის გამოხატვას დროებითი კონსტრუქციების გამოყენებით. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში გამოხატვის თავისუფლების ამგვარი ინტენსიური შეზღუდვა შესაძლებელია გამართლდეს მხოლოდ მნიშვნელოვანი წონადი ინტერესის დაცვის საჭიროებით, რაც წარმოდგენილი კანონპროექტით არ იკვეთებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხის განხილვა. პარლამენტის 80 წევრის კონსტიტუციურ წარდგინებას საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს და დასკვნას ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის გამოაქვეყნებს. ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რადგან თავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტები და ოფიციალურ პირებთან შეხვედრები და მოლაპარაკებით. თავის მხრივ სალომე ზურაბიშვილის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის მიერ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება თავრობის თანხმობას გულისხმობს და პოლიტიკურ შედეგს ითვალისწინებს. პრეზიდენტის ევროპული ვიზიტების მიზანი კი არა ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა, არამედ ევროინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერა იყო. ამ თემაზე დღეს გაგრძელებულ დავაზე საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
პრეზიდენტის წარმომადგენლები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილმა საფრანგეთსა და გერმანიაში ვიზიტისას არ განახორციელა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, არამედ დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა, რისთვისაც თავრობის თანხმობა არ ესაჭიროებოდა. ამრიგად პრეზიდენტს ქვეყნის კონსტიტუცია არ დაურღვევია. წარდგინების ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის წევრი ირაკლი კობახიძე კი, რომელიც სასამართლოს ხდომაზე სხვა დეპუტატებთან ერთად პარლამენტის პოზიციას იცავს, აცხადებს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ითხოვა თავრობის თანხმობა სწორედ იმიტომ, რომ მისი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიემგზავრებოდა ევროპულ ქვეყნებში. დღეს კობახიძე მისაუბრა კონკრეტულ თემებზეც, რომელზეც მისივე მოსაზრებით პრეზიდენტ შეხვედრები ჰქონდა ევროპული ქვეყნების ოფიციალურ პირებთან.
საქართველოს პრეზიდენტი ესაუბრებოდა კონკრეტული მიზნით შესაბამის თანამდებობის პირებს და ეს მიზანი იყო ძალიან კონკრეტული, თან შეგახსენებ, დროშიც მოკლევადებში იყო განსაზღვრული და ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგზე იყო საუბარი. ეს იყო კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შედეგი, ეს ერთი, და ეს არის სამართლებრივი შედეგიც, იმიტომ რომ როდესაც შენ გენიჭება კანდიდატის სტატუსი, ამ დროს ევროპული საბჭო იღებს სამართლებრივ აქტს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, რასაც მოხდება კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი.
წარდგინების ავტორი, პარლამენტარები და პრეზიდენტის წარმომადგენლები ერთმანეთს კითხვებს უსვამდნენ. კითხვა-პასუხის პროცესი რამდენჯერმე ცხარე კამათშიც გადაიზარდა. თამარ ჩუგოშულმა ირაკლი კობახიძის კითხვების ფორმულირება არ მოიწონა.
მე რატო უნდა მიწევდეს იმგვარ კითხვებზე პასუხი, რომელიც არის კონსტიტუციის მისეული გაგება და ჩემეული გაგება? მე უნდა მიწევდეს კითხვების გაგება, პასუხის გაცემა ფაქტობრივ გარემოებებთან და საქმესთან.
კითხვები პრეზიდენტის წარმომადგენელმა მაია კოპალეიშვილმა დასვა. თავდაპირველად მან კონსტიტუციის 49 და 52 მუხლების დაზუსტება მოითხოვა ოპონენტებისგან. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ კონსტიტუციის 49 მუხლი განსაზღვრავს მხოლოდ პრეზიდენტის სტატუსს, ხოლო 52 მის უფლებამოსილებას.
ეს არის სახელმწიფოს მეთაური, ეს არის უმაღლესი მთავარსარდალი და ეს არის თანამდებობის პირი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს.
კარგი, გასაგებია.
საქართველოს ურთიერთობებში.
გასაგებია, უფრო დანიშნავს, რომ გეთახვებით, ეს მე დაიცება. ეხლა რა შეიძლება შემდეგ კითხვას? რჩება თუ არა პრეზიდენტს რაიმე უფლებამოსილება, რომელიც მას, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ ეს განსაზღვრავს სტატუსს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ სტატუსი შეიძლება მოყვეს გარკვეულ ქმედებას, რომ განახორციელოს საგარეო ურთიერთობებში რაიმე აქტივობა თავრობის თანხმობის გარეშე.
ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ ამის შესახებ მას სურდა დასკვნით სიტყვაში ესაუბრა, თუმცა ახლა წინ გაუსწრებს მოვლენებს. კობახიძის თქმით, საბოლოო ჯამში პრეზიდენტს მთავრობის თანხმობა ყველაფერში სჭირდება. თავის მხრივ, მაია კოპალეიშვილმა კითხვა ასე დასვა: რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ შეხვედრა დაუგეგმავია და პრეზიდენტს არ აქვს მთავრობის თანხმობა უფლებამოსილების განხორციელებაზე?
ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ამ დროს პრეზიდენტმა თავი უნდა შეიკავოს და არ უნდა დაელაპარაკოს იქ პრეზიდენტს, უთხარს, რომ იცით რა, მე ამაზე თავრობის ისკიმავ თანხმობა, მაგრამ ამ აქტივობაზე არ მაქვს. როგორ უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი?
რომ გავნიშნოთ, შემთხვევით შეხვედრა და შეხვედრა, რომ გავნიშნოთ ერთმანეთსგან. ხო, თუ არის ეს შეხვედრა და არა შემთხვევით შეხვედრა, ამ შემთხვევაში ცალკე თანხმობა საჭიროებს შესაბამისი ასე ვთქვათ ღონისძიება. რა შეხება შემთხვევით, რა თქმა უნდა, დაგზავნის ცერემონიალზე როცა ხარ, შეიძლება ელემენტულად რაღაც კეთდეს გვერდით სახელმწიფოს მეთაური, რაღაც კითხვა შეიძლება დაგისვას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას ითვალისწინებს მთავრობა, როდესაც ის გასცემს თანხმობას. თუ ეს არის შემთხვევითი გადალაპარაკება კითხვის დასმა და ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა ცალკე თანხმობას არ საჭიროებს, იმიტომ რომ ის თანხმობა, რომელიც გაიცა საქართველოს მთავრობის მხრიდან მოიცავს ასეთი შემთხვევითი შეხვედრის ან გადავალების პარაგების შესაძლებლობასაც. ანუ მთავრობა წინას არ აცნობიერებს, რომ მას შეიძლება პრეზიდენტს მოუწიოს გადალაპარაკება ვინმესთან, შეიძლება ხელი ჩამოართოს ვინმეს და ასე შემდეგ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგინება საქართველოს პარლამენტის 90 წევრმა გააკეთა. ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, რადგან მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება.
განსხვავებულად ფიქრობენ საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე მესამე დღეა საკუთარ პოზიციას და შესაბამისად პრეზიდენტის პოზიციას იცავენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. განხილვის ზოგიერთ დეტალზე კალორტ კიფანიძე გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის, აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო პრეზიდენტები სოჩი შეხვდნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ამ შეხვედრის საჯარო ნაწილის მიხედვით ლავროვმა ორივე მათგანს დაუდასტურა, რომ რუსეთი ისევ გააგრძელებს მათ მხარდაჭერას და დახმარებას უსაფრთხოების თავდაცვის და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მიზნით. ამ შეხვედრების ფონი იყო მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენები, როცა აზერბაიჯანმა დახლობით ორდღიანი სამხედრო ოპერაციის შედეგად აღდგენილად გამოაცხადა საკუთარი სუვერენიტეტი 90-იან წლებში დაკარგულ ამ რეგიონზე. ყარაბაღის ამბებმა, როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში, საკმაოდ დიდი შეშფოთება გამოიწვია, რის საჩვენებლად შეხვდა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს ლავროვი, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური გააგრძელებს.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ისევ განიხილავენ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრას დე-ფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებთან. ადგილობრივი ანალიტიკოსების და სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, 3 ოქტომბერს გამართული შეხვედრა უფრო მესიჯი იყო სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებისთვის, რომ მთიანი ყარაბაღის ამბის მიუხედავად მათ არაფერი ემუქრებათ. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა გააუქმა და ამ ტერიტორიაზე საკუთარი სუვერენიტეტი გამოაცხადა, ცხინვალსა და სოხუმში შეშფოთება გაიზარდა. ამ შიშს სოციალურ ქსელებში ღიად აფიქსირებდნენ იქ მცხოვრები ადამიანები. ნაწილი მიიჩნევდა, რომ რუსეთმა არ დაიცვა ყარაბაღში მცხოვრები სომხები და ეს ტერიტორია უპრობლემოდ ჩააბარა აზერბაიჯანს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის გაუქმების პრეცედენტი მომავალში მათ სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის. სწორედ ამ ფონზე ლავროვი სოჩში შეხვდა ალან გაგლოევს და ასლან ბჟანიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ფრაგმენტებში ლავროვი გაგლოევს უმტკიცებს, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის მიმართ აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება. გააგრძელებს რესპუბლიკის უსაფრთხოების განმტკიცებას და სოციალურ-ეკონომიკურ დახმარებას. რაზეც თავის მხრივ გაგლოევი პასუხობს, რომ სამხრეთ ოსეთი რუსეთთან კოორდინაციით გააგრძელებს მონაწილეობას უკრაინაში ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ ოპერაციაში. გაგლოევმა ლავროვს უთხრა, რომ ცხინვალს ყველაზე მეტად ახლა უსაფრთხოების საკითხები აწუხებს და ჟენევაში კონსულტაციები უნდა გააგრძელდეს. ცხინვალელი ბლოგერის ალეკ ფუხათის აზრით, მთიანი ყარაბაღის დაცემის შემდეგ ოსურ საზოგადოებაში საგანგაშო განწყობები მატულობს. ამ განწყობებს სოციალურ ქსელებში დისკუსიები და ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრებები აძლიერებს, რომლებიც პროგნოზირებენ რუსეთის გასვლას კავკასიის რეგიონიდან. ამ თვალსაზრისით, ამბობს პროგრამა ეხო კავკაზასთან ფუხათი, ოსური საზოგადოება რუსეთის ხელმძღვანელობისგან გამამხნევებელ განცხადებებს ელოდა და ბოლოს სერგეი ლავროვისგან ეს მოისმინა კიდეც.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტებმა განაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას და რუსეთის ერთგულ მოკავშირეებად რჩებიან, მიუხედავად იმ საგარეო საფრთხეებისა, რომელთა წინაშეც მათი სტრატეგიული პარტნიორი დგას. თავის მხრივ, ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი რესპუბლიკებს დაუცველად არ დატოვებს და მიუხედავად ეკონომიკური სირთულეებისა, მათ დაფინანსებას გააგრძელებს. ჩემი აზრით, შეხვედრის მთავარი აზრიც ეს იყო: რუსეთი ამ ამბობს, რომ სამხრეთ კავკასიიდან არსად მიდის და არაპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ პოზიციის შეცვლას. ეს სიგნალი, რა თქმა უნდა, ორივე საზოგადოებას ჭირდება. სტრიქონებს შორის იკითხებოდა, რომ რუსეთი ბოლომდე მათ გვერდითაა, ვინც თავის მხრივ ბოლომდე რუსეთის გვერდით დგას. მომეჩვენა, რომ აქ იყო მინიშნება სომხეთსა და ყარაბაღის ისტორიაზე.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ მთიანი ყარაბაღისგან განსხვავებით ცხინვალსა და სოხუმში სხვა ვითარებაა, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ეს მისი ქაური საზოგადოების განწყობების. ბენდიანიშვილი ერთ აქცენტზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, ლავროვის ერთ-ერთი მესიჯი ისიც იყო: გინდათ უსაფრთხოება, ნუ მოიქცევით ფაშინიანივით.
რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა დადასტურებაა იმისა, რომ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში დიდი შიშია ყარაბახის მერე, რომ ისინიც არ გახდნენ რუსეთის მსხვერპლნი საქართველოსთან ურთიერთობების დაახლოების ფონზე და არ დაუთმონ მათი თავი საქართველოს. როგორც პირად კონტაქტებში, ასევე სოციალურ ქსელებში ადვილი შესამჩნევია, რომ ასეთი შიშები ორივე საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალი დოზით არსებობს, თუმცა რეალურად ალბათ ამის საფუძველი დღეს არ არსებობს და ბევრად განსხვავებული სიტუაცია იქ, ვიდრე ეს ყარაბახის მოცემულობაში ქონდა. მე აქცენტს გავაკეთებდი არა იმაზე, რომ ლავროვმა დაუდასტურა რუსეთის მზრუნველობა და ერთგულება სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს, არამედ იმაზე, რომ ბჟანია და გაგლოევა ასევე დაუდასტურეს და ერთგულება შეფიცეს რუსეთს, რაც სწორედ იმითია გამოწვეული, რომ პაშინიანის პროდასავლური პოზიციის გამო დაისაჯა სომხეთი ყარაბახში. და შესაბამისად კარგად ესმით ამ ორ სეპარატისტულ დიდ ესრო რუსეთისადმი ერთგულების გარეშე მათი მდგომარეობა და მათი სკამები ძალიან დროებითია და მოსკოვის დებასურვილით შეიძლება ისინი მალე დაკარგონ კიდევაც.
ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში შიში და საგანგაშო განწყობები 19 სექტემბრის შემდეგ გაჩნდა. აზერბაიჯანმა სუვერენიტეტის აღდგენის მიზნით სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სადაც 10,000-ობით ეთნიკური სომეხი ცხოვრობდა. 20 სექტემბერს არაღიარებული რეგიონის ხელმძღვანელობამ ბაქოს პირობებით კაპიტულაცია გამოაცხადა. რეგიონის თითქმის მთელმა სომხურმა მოსახლეობამ დატოვა სახლები.
გოგაბცია ორმაგი ამბოთრის საჩვენებლად შეხვდა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საგარეო წოდებულ პრეზიდენტებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მთიან ყარაბაღში განვითარებული ბოლო მოვლენების ფონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მუქარის მუხლით დაიწყო პოლიციამ გამოძიება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მომხდარ ფაქტზე. ყველაფერი დაიწყო სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოთი, რომელშიც ერთ-ერთი მოქალაქე ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებდა. რაში გადაიზარდა ვიდეოს გავრცელება? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ქისმად ისმაილოვი მერის წარმომადგენელს სიცოცხლის მოსპობის მუქარაში ადანაშაულებს. როგორც ისმაილოვი ამბობს, მერის წარმომადგენლის სახელით მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც სოციალურ ქსელ TikTok-ში ვიდეო გამოაქვეყნა, სადაც ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ისმაილოვი TikTok-ში გამოქვეყნებულ ვიდეოში ამბობს: „7 სექტემბერს, როცა სტიქია იყო, ჩემსაცხოვრებელ სახლსაც გადახადა სახურავი. მას შემდეგ არაერთხელ ვითხოვე დახმარება, მაგრამ ჩემთან არავინ მოსულა. გადავწყვიტე ჩემი სახსრები ჩემერემონტებინა ჭერი, თუმცა უსახსრობის გამო სრულად ვერ შევძელი. ახლა წვიმის დროს ოთახებში სახურავიდან წყალი ჩამოდის. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ ვითხოვე დახმარება. ამჯერად მერიიდან მოვიდნენ წარმომადგენლები და პრობლემა ჩაინიშნეს, თუმცა აღარავინ მოსულა. ეს მთავრობა ხალხთან მაშინ მიდის, როცა არჩევნებში ხმები სჭირდებათ. ვთქვათ, როცა პრობლემა ჩვენ გვაქვს, ეს არავის აინტერესებს. ამბობს TikTok-ში გამოქვეყნებულ ვიდეოში კაბალში მცხოვრები ქისმად ისმაილოვი. მისი ინფორმაციით, 2 ოქტომბერს მას სახლში მიაკითხა სამმა ადგილობრივმა. ერთ-ერთი სოფელში მერის წარმომადგენლის დეიდაშვილია. ისმაილოვი ამბობს, რომ ავტომობილში ჩასვეს, ტყეში წაიყვანეს და ვიდეოს წაშლა მოსთხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრნენ. TikTok-ზე ამ ვიდეოს გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში ჩემთან სახლში მოვიდა სამი პიროვნება. ერთმა მითხრა, რომ გამგებლის დეიდაშვილია. ავტომობილში ჩამცვეს და მეზობელი სოფლის ფონის ტყეში წამიყვანეს. თავიდან დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ვიდეო უნდა წამეშალა. შემდეგ ახალი გადამეღო, სადაც მთავრობის კრიტიკის გამო ბოდიშს მოვიხდიდი და ისევ ჩემ TikTok-ში გამოვაქვეყნებდი. ამაზე მე უარი განვაცხადე. გადმოვიდნენ მანქანიდან და დაიწყეს მუქარა. ბოლოს მოგიღებთ, მოკლავთო. მითხრეს, ჩემ ცირეწლოვან შვილზეც მეფიქრა. შვილზე მუქარის გამო შემეშინდა და ვიდეო წავშალე. თუმცა სახლში რომ დავბრუნდი, ისევ დავდე. კიდევ მოვიდნენ, მეუბნებოდნენ, შენ გამგებლის დონის არ ხარ და უნდა იცოდე, ვის ეჭიდავებიო. ისეთ ხალხს ვიცნობთ, რომ წუთებში გაგაქრობენო. დახმარებას ვითხოვ, რადგან მე და ჩემი ოჯახი საფრთხეში ვართ. უთხრა რადიო თავისუფლებას კაბალში მცხოვრებმა ქისმად ისმაილოვმა, რომელმაც მუქარის მიუხედავად TikTok-ში მეორედ გამოქვეყნებული ვიდეო აღარ წაშალა. როგორც ისყვება, ამის შემდეგ კაბალში მერის წარმომადგენლის მიერ გაგზავნილმა პირებმა მის დეიდაშვილს სახავად სადაროვს მიაკითხეს და მასაც დაემუქრნენ. რადიო თავისუფლება სადაროვსაც ესაუბრა.
ახალი ვიდეო რო დატო იმის შემდეგ მოვიდნენ ჩემ პროფილაქტიკაში. დაიწყეს, მე იცი ვინა ვარ, მე გაიბიჯივარო და ქურდებთან აქვს ურთიერთობაო და შენ ერთი გვირა დრო გაქვსო. უნდა დადოვო საქართველო, თორე შენ მოკლავო წაგიშლიო საერთოდ. აზერბაიჯანულად მასე იძახიან, შენ სიმაღლეზე მეტია. შენი დონის არ არისო ეს საუბარიო რა, მასე მითხრეს. მე ვთხარიო, აბა რასაც იზავთ, ველოდები.
რადიო თავისუფლებამ სადა კაბალში მერის წარმომადგენელთან ასიფ მამედოვთან დაკავშირება, თუმცა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. სამუშაო საათებში არ დაგხვდა არც სოფლის ადმინისტრაციულ შენობაში. ჩვენ ვესაუბრეთ ერთ-ერთ ადგილობრივს, ჯეიჰუნ ისკანდაროვს. ის ერთ-ერთია მათ შორის, რომელმაც ქისმად ისმაილოვს სახლში მიაკითხა და ტყეში წაიყვანა. კი, შევხვდით ისმაილოვს და სასაუბროდ წავიყვანეთ, მაგრამ სიცოცხლის მოსპობით არ დაუმუქრები ვართ. ვინდოდა აგვეხსნა, რომ არასწორ საქციელს ჩადიოდა. ეს იყო და ეს. მომხდარი შესახებ არაფერი იცის ლაგოდეხის მერმა. ჯონდო მდივნიშვილი ამბობს, რომ თუ მსგავს ფაქტს ჰქონდა ადგილი, დაზარალებულმა გამოძიების დაწყების თხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართოს. მერისგან ჩვენ გვაინტერესებდა, იგეგმება თუ არა სტიქიით დაზარალებული ქისმად ისმაილოვის დახმარება, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ.
პირადად არაფერი ახსენია, პირველად მისმის თქვენგან, თუ ასეთ რამეს ადგილი ქონდა მოქალაქემ, უნდა მიმართოს შესაბამის უცხებებს. მეც დავინტერესდებოდა, თუ მსგავსი ტიპის ქმედებას ქონდა ადგილი მოქალაქემ, უნდა მიმართოს იმ უცხებებს, რომელიც კვალიფიციურად ამამავს და საქმეს მიხედავენ.
რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში უთხრეს, რომ ქისმად ისმაილოვის განცხადების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 4 ოქტომბერს სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუქარის მუხლით დაიწყო. გამომძიებლის შეკითხვებს უკვე უპასუხა ისმაილოვმა, იგეგმება კაბალში მერის წარმომადგენლის ასიფ მამედოვის გამოკითხვაც.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხეს კანვას საქართველოს დირექტორი გიორგი მელაძე. მისი გამოკითხვა უკავშირდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიებას საქართველოში სავარაუდო დესტაბილიზაციის შესახებ. გამოკითხვის შემდეგ გიორგი მელაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის, რაც დღეს სასამართლოში სხდომაზე გამოკითხვისას მოისმინა, ადამიანის უფლებებისთვის საშიშია და სურს, რომ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ სასამართლოში პროცესი აღძრას. როგორც ცნობილია, გამოკითხვის ოქმებს საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული. როგორც გიორგი მელაძემ თქვა, საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, რა ხდებოდა იქ, რადგან მისი შეფასებით გამოკითხვაში არაფერი საიდუმლო არ იყო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 20 ივნისის საქმეზე დაზარალებული ერთ-ერთი ჟურნალისტის ინტერპრეს ნიუსის რეპორტიორის ეკა აბაშიძის საქმის ეპიზოდზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 3000 ლარის ოდენობით მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა. ჟურნალისტის უფლებებს იცავდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. დაზარალებული მხარე ზიანის ანაზღაურებას 25000 ლარის ოდენობით ითხოვდა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.